71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un video veids klimata īstenošana, apakšprogrammas mērķis, mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti, galvenās aktivitātes. Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai, sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrāciju nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augstnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādē un īstenošanai lauksaimniecībā, vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā, divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp donorvalsti un Latviju, apakšprogrammas izpildītājs, varam. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 77 775 778 919 244 444 419 325 200 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 101 164 65 556 000 24 781 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 130,1 36,6 22,98,2 atlīdzība, euro 57 250 525 142 542 570 000 vidējais amata vietu skaits gadā 3,4,5,5,6 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,592 510 2,375 2,375 2,361 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 178 919 244 419 65 500 SK. Ilgtermiņa saistības 178 919 244 419 65 500 izdevumi programmas klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un video veids klimata ieviešanai 178 919 244 419 65 500.